This Morning.
Halo pendengar di tanah air, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda langsung dari Washington DC. Bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar pendengar? Semoga Anda senantiasa sehat ya. Nggak terasa nih, sudah minggu kedua bulan Oktober. Kami di sini bersyukur masih bisa menikmati hawa yang sejuk. Tidak seperti pekan lalu yang mendung, angin, dan dingin. Ya, itu pengaruh dari badai Ian yang melanda Florida. Kini, badai telah berlalu. Ya, pendengar, pada hari Kamis 13 Oktober 2022 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan juga mancanegara. Di antaranya, Sekutu Barat diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan menyetujui permintaan Presiden Ukraina untuk memperoleh sistem pertahanan udara yang lebih modern dan efektif.
So we're very pleased that today it's been announced that emergency use authorization has been granted.
Dan dari tanah air dilaporkan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam ajang KTT G20 ternyata masih belum bisa dipastikan.
Latest statement from his press secretary was that his decision will be taken later on and that a lot will depend on the security situation.
Dan berikut ini langsung saja kami sampaikan berita dunia VOA Washington. Pendengar, Iran mengalami gangguan besar dalam layanan internetnya selagi seruan protes baru yang menyebabkan demonstran turun ke jalan selama berminggu-minggu. Protes itu berlangsung setelah meninggalnya seorang perempuan berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral negara itu, menurut kelompok advokasi NetBlocks hari Rabu. Dikatakan arus internet Iran turun menjadi sekitar 25% dibandingkan pada puncaknya, bahkan selama hari kerja ketika siswa berada di kelas di seluruh negeri. Unjuk rasa atas kematian Mahsa Amini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi teokrasi atau negara yang berdasar agama di Iran sejak protes gerakan hijau tahun 2009 di sana. Seruan untuk melakukan protes dimulai Rabu siang, menyebabkan pengerahan besar-besaran polisi anti huru-hara dan petugas berpakaian preman di seluruh Teheran. Meskipun ada gangguan internet, saksi melihat setidaknya satu demonstrasi di Teheran oleh sekitar 30 perempuan yang melepas jilbab mereka sambil meneriakkan "Matilah diktator!" Teriakan yang mengacu pada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei itu bisa menyebabkan diadakannya pengadilan tertutup di Pengadilan Revolusi Iran dengan ancaman hukuman mati. Menghadapi kelumpuhan ekonomi dan krisis kemanusiaan nasional, Afghanistan perlu tetap menjaga kewajibannya atas utangnya kepada lembaga-lembaga ekonomi internasional sebelum dapat menerima bantuan asing tambahan yang sangat dibutuhkan. Berapa banyak utang Afghanistan dan siapa yang harus melunasi utang itu tidak jelas. Meskipun tidak mempunyai perwakilan di Bank Dunia, pemerintah de facto Taliban membayar utang Afghanistan sekitar 5 juta dolar ke bank pada bulan Juni. Bulan lalu Amerika mengirim 3,5 miliar dolar aset Afghanistan ke bank sentral negara itu yang sebelumnya dibekukan di New York dan disimpan di bank Swiss. Para pejabat mengatakan sebagian dana itu mungkin digunakan untuk membayar utang Afghanistan kepada lembaga-lembaga internasional. Presiden Joe Biden berjanji Amerika akan mengambil tindakan terhadap Arab Saudi setelah sekutu OPEC Plus yang dipimpin Saudi bertindak untuk memangkas produksi minyak. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih ketika ia akan pergi ke tiga negara bagian di AS Barat, Biden mengatakan,
"We're going to react to
Saudi Arabia and are doing a consultation when they come back. And we will take action.
Kami akan bereaksi terhadap Arab Saudi dan mereka, yaitu anggota Kongres AS, sedang melakukan konsultasi. Ketika mereka kembali dari masa libur atau reses, kami akan mengambil tindakan. Presiden juga ditanya tentang serangan Rusia baru-baru ini terhadap prasarana sipil di Ukraina yang disebut Biden brutal dan di luar batas. Kepala Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengatakan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina dipulihkan setelah pemadaman kedua dalam 5 hari yang membuat situasi menjadi genting terkait dengan keselamatan dan keamanan stasiun nuklir itu. Pemadaman pagi ini disebabkan oleh kerusakan akibat penembakan artileri di gardu induk yang jauh. Hal itu memperlihatkan betapa gawatnya situasi di sana. Kami memerlukan zona perlindungan secepatnya, katanya dalam cuitannya hari Selasa. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa itu menjadi fokus dari kampanye militer Rusia di Ukraina. Sekian warta berita dari VOA, saya Puspita Sariwati. Pendengar, para pemimpin kelompok 7 negara-negara terkaya atau G7 mengatakan mereka akan mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan setelah serangan rudal besar Rusia awal pekan ini. Laporan Patsy Widakuswara disampaikan Karlina Amkas.
Serangan udara Rusia di Ukraina Senin telah menewaskan sedikitnya 19 orang, mendorong pertemuan virtual darurat pada Selasa antara para pemimpin negara-negara terkaya di dunia G7 dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
We also have a detailed statement from the group of seven in particular.
Kami juga memiliki pernyataan rinci dari G7 khususnya bahwa semua yang bertanggung jawab atas teror terhadap Ukraina akan diseret ke pengadilan, dimulai dari pemimpin politik Rusia saat ini sampai semua orang yang meladeni kepentingan teroris ini.
Para pemimpin G7 mengoordinasikan upaya untuk memberi Ukraina bantuan ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
President Biden has also discussed with G7 partners what more we can do together.
Presiden Biden juga telah membahas dengan mitra G7 apalagi yang dapat kita lakukan bersama bagi Ukraina untuk memprioritaskan kemampuan pertahanan udara yang selama ini telah dan akan terus menjadi prioritas Amerika.
Rusia yang telah memobilisasi sebagian penduduknya mengatakan bahwa semakin banyak bantuan militer barat untuk Ukraina berarti akan semakin meningkatkan eskalasi dan kemungkinan bentrokan antara Rusia dan NATO. Tetapi menurut para pengamat, sistem pertahanan udara diperlukan tidak hanya untuk melindungi warga sipil, tetapi juga untuk menciptakan situasi normal di Ukraina. Amerika telah memberikan lebih dari $16 miliar bantuan keamanan untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari. Luke Coffey adalah cendekiawan senior pada Hudson Institute. Melalui Skype, ia mengatakan,
"So the US and our partners have given Ukraine some air defense systems, but
Amerika dan mitra kita telah memberi Ukraina sebagian sistem pertahanan udara, tetapi tidak ada yang tingkat kemampuan strategisnya sebesar sistem pertahanan rudal Patriot misalnya."
Gedung Putih tidak bersedia mengukuhkan apakah mereka sedang mempertimbangkan untuk menyediakan sistem pertahanan rudal Patriot yang dapat melawan rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat canggih. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"Kami berencana terus menyediakan sistem pertahanan udara bagi Ukraina, dan kalau ada sesuatu untuk diumumkan terkait itu, kami akan melakukannya seperti yang kami lakukan dalam 8 bulan ini."
Senjata dan bantuan keamanan lainnya akan dibahas dalam pertemuan kelompok konsultatif keamanan Ukraina di Brussels pada Rabu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, Amerika mengesahkan vaksinasi penguat atau booster COVID-19 yang diperbarui untuk anak-anak sampai usia 5 tahun. Vaksin penguat itu diharapkan akan memperluas perlindungan menjelang gelombang COVID pada musim dingin.
Suntikan booster COVID-19 yang sudah disesuaikan untuk warga Amerika usia 12 tahun ke atas diluncurkan bulan lalu dan mampu menyasar virus Omicron. Meskipun tidak mendesak, pejabat kesehatan federal menganjurkan orang-orang untuk mengusahakan perlindungan ekstra ini menjelang musim libur akhir tahun. Kini FDA sudah memberi lampu hijau untuk anak-anak usia sekolah dasar untuk juga mendapat dosis suntikan booster. Vaksin penguat ini diproduksi oleh Pfizer untuk anak usia 5-11 tahun. Bill Gruber dari Pfizer mengatakan,
"So we're very pleased that today it's been announced that emergency use authorization has been granted."
Kami sangat gembira hari ini otorisasi penggunaan darurat telah diberikan untuk vaksin bivalen COVID-19 dari Pfizer untuk anak-anak usia 5-11. Ini menggembirakan karena memperluas potensi perlindungan untuk kelompok usia lebih luas dan menambah penggunaan yang sudah diizinkan untuk orang-orang usia 12 dan lebih. Sementara itu, pesaing Pfizer Moderna membuat booster untuk anak sampai usia 6 tahun. Dr. Jason Newlin dari Washington University di St. Louis mengatakan,
"The Moderna bivalent vaccine being cleared as boosters for the 6 up to 17 is extremely important."
Vaksin bivalen Moderna yang boleh digunakan sebagai booster untuk usia 6-17 sangat penting, khususnya untuk mereka yang memperoleh Moderna pada awalnya dan menyukai vaksin Moderna ini sekarang. Kedua vaksin ini, baik Moderna maupun Pfizer, selama pengujiannya menunjukkan efikasi. Warga Amerika kemungkinan sudah jemu dan bosan atas seruan berulang kali untuk mendapat suntikan booster COVID-19. Tetapi pakar mengatakan suntikan baru ini memiliki keuntungan. Vaksin ini setengahnya berdasarkan resep yang menyasar virus asli corona, sedangkan setengahnya lagi melindungi dari versi Omicron BA.4 dan BA.5 yang sekarang dominan dalam pandemi COVID. Kombinasi atau booster bivalen ini didesain untuk memperluas pertahanan kekebalan hingga orang terlindungi secara lebih baik dari penyakit yang parah.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam ajang KTT G20 ternyata masih belum bisa dipastikan. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
KTT G20 akan berlangsung bulan depan. Namun kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam acara yang akan diselenggarakan di Bali itu hingga saat ini masih belum bisa dipastikan. Dubes Rusia untuk Indonesia Yudmila Vorobieva mengatakan sampai saat ini ia belum mendapat kepastian.
Well, I can only again say that the latest statement from the his press secretary was that his decision will be taken later on, and that a lot will depend on the security situation, meaning not Indonesia, but the global geopolitical security situation.
Lebih jauh ia menjelaskan, apabila nanti Presiden Putin tidak menghadiri ajang KTT G20, pemerintahnya pasti akan mengirimkan perwakilan agar dapat hadir secara langsung. Namun siapa yang kelak akan mewakili Putin, Vorobieva juga belum bisa memastikan. Sementara itu, Dubes Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, juga belum bisa memastikan kehadiran Presiden Zelensky secara langsung di Bali. Vasil menjelaskan Zelensky ingin menghadiri ajang KTT G20 secara langsung karena pihaknya sangat menghargai Presiden Jokowi dan bersyukur bahwa Jokowi sempat meluangkan waktunya untuk mengunjungi Ukraina secara langsung. Beberapa kejadian yang mungkin membuat Zelensky batal menghadiri KTT G20, salah satunya adalah serangan yang dilancarkan oleh Rusia kepada ibu kota dan beberapa kota di Ukraina sejak Senin lalu.
Since the beginning of the war, we didn't experience such a huge amount of missiles launched in one time on our territory. So because of this, the situation turns unpredictable, and now I really don't know that if the decision to come to Indonesia will be cancelled.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengungkapkan alasan ketidakpastian kehadiran dua pemimpin negara tersebut di ajang KTT G20 bisa dimaklumi. Hal ini berdasarkan teori yang menyatakan foreign policy begins at home. Oleh karena itu, jika keadaan di dalam negeri sebuah negara tidak aman dan banyak masalah, sudah selayaknya pemimpin negara harus mengamankan keadaan dalam negerinya terlebih dahulu. Lebih jauh, Reza mengungkapkan memang butuh kerja keras dari diplomasi Indonesia untuk setidaknya menghadirkan Presiden Putin secara langsung dalam KTT G20 dan sebisa mungkin tidak mendapatkan boikot dari negara-negara anggota G20 dengan kehadiran Putin.
Hanya keadaan luar biasa yang bisa memaksa seorang Putin untuk tidak hadir, karena bagaimanapun Putin ini kan memerlukan panggung. Panggung untuk menjelaskan kepada dunia keadaan yang terjadi sekarang di Ukraina dan di Rusia dari versi beliau. Itu beliau perlu panggung. Tapi pada saat yang sama, yang mungkin juga terjadi adalah aksi boikot dari negara-negara yang selama ini sudah mengatakan kan, saya tidak akan hadir kalau Putin hadir. Jadi sekarang, pertama kita tidak bisa memaksa atau mendesak, nggak bisa. Kita harus maklum.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar masih bersama kami di VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Perdana Menteri Liz Truss mulai menjabat bulan lalu dan berjanji akan membangkitkan kembali ekonomi Inggris serta menempatkan Inggris pada jalur ke sukses jangka panjang. Ternyata masa jabatannya sejauh ini dicirikan oleh kekacauan akibat kredit rumah yang menjulang tinggi, mata uang pound sterling jatuh, dan kekacauan di pasar surat-surat berharga, dan faktor-faktor ini mengancam stabilitas finansial Inggris. Truss menjadi Perdana Menteri pada saat sulit. Inggris dihadapkan pada krisis kenaikan harga, perang di Ukraina, serta dampak yang tersisa dari pandemi COVID-19. Kemudian keputusannya untuk mengumumkan potongan pajak sebesar $50 miliar dan pada saat yang sama menaikkan belanja tanpa disertai rincian bagaimana prakarsa itu akan didanai, membuat pasar finansial panik karena prihatin dengan hutang publik yang menjulang tinggi. Hal itu memperlemah kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahannya untuk membayar rekening-rekeningnya dan memunculkan pertanyaan tentang kredibilitas ekonomi dari Perdana Menteri baru ini yang mengambil alih kekuasaan setelah terjadi kontes sengit memperebutkan kekuasaan di dalam Partai Konservatif yang berkuasa.
Pendengar, upaya mempertanyakan kebenaran identitas atau keabsahan dokumen Presiden Joko Widodo seperti kaset lama diputar ulang terus-menerus tanpa rasa bosan meski berbagai pelurusan sudah dilakukan. Selanjutnya, reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkannya.
Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah Jokowi. Upaya hukum itu mendorong berbagai pihak untuk bersuara. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia misalnya meyakinkan seluruh pihak bahwa Presiden benar-benar lulusan kampus biru.
Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980.
UGM merasa perlu memberikan penjelasan khusus terkait hal ini karena apa yang berkembang dalam perbincangan publik dan upaya hukum pihak tertentu terkait ijazah Jokowi. OVA memastikan dokumen kelulusan Jokowi tersimpan baik.
Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki.
Pernyataan itu dikuatkan Wakil Rektor UGM, Dr. Ari Sujito.
Ya, ketika nama UGM ini dikaitkan, nggak mungkin kan kita tidak menyampaikan kepada publik seolah-olah nggak tahu. Klarifikasi ini supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak overspekulasi, begitu saja. Dan itu bisa berlaku pada siapapun.
Dia memastikan respon UGM bukan karena posisi Jokowi di pemerintahan, tetapi karena statusnya sebagai alumni universitas tersebut. Keriuhan terakhir dipicu oleh postingan sejumlah pemengaruh di media sosial terkait keaslian ijazah Jokowi dari UGM. Selain itu, ada pula gugatan hukum dari Bambang Trimulyono, penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Bambang adalah pemain lama dalam polemik serupa. Pada 2016, Bambang ditangkap polisi dan divonis penjara 3 tahun oleh pengadilan karena isi buku yang dianggap tidak sesuai kenyataan. Bebas pada 2019, Bambang meneruskan upaya menyudutkan Jokowi dengan menggandeng pengacara Ahmad Khosinuddin. Pada Selasa 11 Oktober petang di Jakarta, Ahmad menyampaikan pernyataan.
Saya juga ingin tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa kedudukan hukum klien kami dan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang memperdebatkan persoalan ijazah daripada saudara Jokowi. Perdebatan yang bernilai intelektual dan tidak boleh dikriminalisasi.
Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Rahardjojati meminta publik berpikir cerdas. Dokumen Jokowi sebenarnya sudah menjalani pengecekan berulang ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Wasisto meminta seluruh pihak berhenti berpolemik soal jati diri Presiden Joko Widodo. Jika tidak menyudahi kedengkian itu, maka yang ada adalah sentimen sosial dan tidak akan selesai di ruang publik. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, pertandingan sepak bola di Indonesia hampir identik dengan bencana. Yang terbaru, musibah Kanjuruhan. Perlu tekad dan tindakan bersama antar negara, penyelenggara, dan penonton menurut pengamat untuk mengubah situasi itu.
Pengamat dan pembawa acara sepak bola di televisi, Muhammad Kusnaini, mengatakan kerusuhan yang mengiringi pertandingan sepak bola bukanlah budaya Indonesia. Mencermati musibah Kanjuruhan, kata Kusnaini, banyak PR yang muncul yang selama ini dibiarkan atau tidak diperhatikan. Padahal, semua PR harus sudah terselesaikan ketika kompetisi berjalan. Ia antara lain menunjuk sarana dan prasarana pendukung di stadion yang menurutnya harus dikaji ulang.
Soal pintu masuk dan keluar penonton, soal single seat, exit strategi kalau terjadi situasi di mana chaos, itu semua kan harus betul-betul dicermati oleh pihak operator kompetisi ketika menyatakan sebuah stadion layak menggelar pertandingan Liga 1.
Walaupun sudah tidak lagi aktif sebagai pemain, sepak bola selalu di hati Dipo Alam. Mantan anggota tim nasional Indonesia yang kini tinggal di Amerika mengaku sedih atas apa yang terjadi di Kanjuruhan.
Jeleknya itu ya karena pemikirannya itu belum dewasa.
Kedewasaan sikap, kata Dipo, harus dituntut dari penonton. Dan mereka harus paham konsekuensi dari tindakannya. Di Amerika, Dipo membeberkan,
kalau gua berantem masuk penjara, nggak bisa kerja, dipecat siapa yang kasih makan keluarga. Nah, kalau di sini itu pemikirannya seperti itu. At the end of the day kan mereka pikir, oh, this is just a game, just sports. Next week ada game lagi, masih ada lagi musim berikutnya. Mereka pemikirannya seperti itu.
Dipo juga menyentil soal jumlah penonton yang kerap melampaui kapasitas stadion. Merujuk ke tempat tinggalnya di New Mexico, kapasitas stadion yang 15.000 hanya diisi maksimal 13.000.
Dia nggak boleh lebih sampai full capacity.
Dari paparan Kusnaini dan Dipo, tidak ada hal tunggal yang bisa dilakukan demi menghadirkan pertandingan yang sejuk. Ada 3 setidaknya, kata Kusnaini. Dalam setiap pertandingan harus ada petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan semua yang terlibat pertandingan. Orang itu yang disebut safety officer harus berlisensi.
Nah, di Indonesia, safety officer kita tuh kayaknya nggak ada.
Terhadap penonton, perlu dilakukan literasi supporter.
Bahwa mereka itu ketika menjadi supporter adalah bagian yang memperkuat klub itu. Fokus ke timnya sendiri, bukan fokus ke tim lawan. Nah, ini yang sering terbalik. Supporter tidak fokus ke timnya sendiri, malah sibuk mengintimidasi tim lawan. Dan dia lupa ketika dia melakukan tindakan anarkis yang rugi klubnya sendiri.
Yang ketiga, Kusnaini menunjuk penegakan hukum seperti juga disampaikan Dipo. Kalau penonton membuat kericuhan, mereka harus dihukum. Dengan 131 korban tewas, musibah kanjuruhan menempatkan Indonesia pada posisi kedua negara dengan jumlah korban terbanyak dalam pertandingan sepak bola. Ini membuat langkah-langkah pencegahan dan pengamanan mendesak diwujudkan. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, sejumlah ilmuwan Jepang mengembangkan kecoak cyborg yang kelak bisa digunakan untuk menyelamatkan korban gempa. Wah, menarik ya. Ikuti saja bersama tim VOA.
Bagi manusia, menerobos puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa tentu bukanlah hal mudah. Risikonya besar dan bukan tidak mungkin merenggut nyawa. Namun tidak demikian halnya dengan kecoa. Ukurannya yang kecil dan ringan memudahkannya menerobos masuk lubang atau ruang yang sangat kecil. Pemikiran itulah yang mendorong sejumlah ilmuwan di RIKEN, sebuah lembaga riset ilmiah bergengsi di Jepang, untuk mengembangkan kecoa cyborg. Mereka pada intinya mengembangkan perangkat elektronik setipis lembaran plastik yang dapat dilekatkan ke kecoa sehingga memungkinkan mereka menavigasi gerakan serangga itu. Kenjiro Fukuda, ilmuwan senior di RIKEN, menjelaskan manfaat alat yang disebut Solar Electronic Backpack itu.
Tujuan utama kami adalah memanfaatkan alat ini untuk membantu mencari penyintas di tempat-tempat di mana bencana terjadi, khususnya ketika terjadi bencana gempa di mana orang-orang terkubur di puing-puing bangunan yang runtuh. Kami berusaha mengembangkan aplikasi yang memungkinkan kami menerobos celah-celah kecil.
Fukuda dan timnya memilih kecoa Madagaskar untuk penelitian mereka. Serangga yang suka mendesis ini berukuran cukup besar untuk bisa dibebani peralatan, namun tidak memiliki sayap yang bisa menghalangi gerak mereka. Tim RIKEN mengakui penelitian mereka masih jauh dari sempurna. Peralatan yang mereka kembangkan, contohnya, dilengkapi baterai yang tenaganya cepat habis.
Tenaga baterai dipasang pada robot kecil ini cepat habis, sehingga waktu eksplorasinya menjadi lebih singkat. Namun serangga cyborg ini aktif bergerak sehingga listrik yang dibutuhkan sebetulnya juga tidak begitu banyak.
Jepang terkenal sebagai negara yang sering mengalami gempa bumi. Badan Meteorologi Jepang memperkirakan ada sekitar 5.000 gempa terjadi di negara itu setiap tahunnya. Masyarakat umum kerap tidak menyadari tingginya frekuensi itu mengingat rendahnya skala gempa-gempa itu dan pusat-pusat gempa yang jauh dari daratan. Badan itu melaporkan sekitar 3.800 gempa dengan kekuatan 3,0 hingga 3,9 skala Richter tercatat setiap tahunnya di Jepang. Sementara itu, gempa dengan kekuatan 4,0 hingga 4,9 skala Richter tercatat rata-rata 900 kasus dalam satu tahun. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Siaran ini diproduksi oleh Made Yoni. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.